Kilometry Jiřího Ježka.
Příjemný poslech Kilometru Jiřího Ježka vám od mikrofonu přeje Karel Janů. Po mé pravici vítám v červeném studiu Radiožurnálu Sport Martina Charváta. Martine, krásný den.
Krásný den.
Vítám taky naší hlavní hvězdu Jiřího Ježka. Jirko, i tobě krásné odpoledne.
Krásný den.
A jako vždycky, když tady nejsme tři, ale čtyři a máme tu hosta, tak ti dávám slovo, aby si ho představila nebo se ho zeptal na to, ať se představí sám. Je to na tobě.
Já ho představím, ale představím nejdřív to téma, o kterém se budeme bavit, protože to téma je bohužel s profesionální cyklistikou nebo i s běháním díky dřívějším kauzám hodně spojované. Jde o doping. A o dopingu se mezi sportovními fanoušky i mezi běžnou populací hodně mluví, ale když to zlehčím, tak málo ví. Takže jsme si řekli, že vám, našim posluchačům, dáme možnost do téhle problematiky trochu nahlédnout. Naším hostem je sportovní právník Jan Exner. Honzo, vítej.
Čau Jirko, děkuji za pozvání.
Honzo, ty zastupuješ sportovce v těch nejkritičtějších momentech jejich kariér. Zároveň máš zkušenosti jako člen prestižního rozhodčího panelu Mezinárodní sportovní arbitráže v Lausanne, což je vlastně nejvyšší sportovní instance na světě. Učíš sportovní právo na právnické fakultě Univerzity Karlovy a přesto všechno sám ještě sportuješ a troufám si říct, že miluješ sport jako my tři tady ve studiu a asi i jako naši posluchači. Dokážeš si bez toho profesního zatížení vůbec ještě vychutnat sledování etap třeba Tour de France nebo výkonu na těch nejlepších, nejprestižnějších závodech mistrovství světa na olympiádě, protože často slýcháme, že ty současné výkony těch nejlepších sportovců nemůžou být čistý.
No jasně, sport je celý můj život. Já si bez sportu nedokážu život představit a snažím se i sledovat sporty, které mě nejvíc zajímají, to je aktuálně triatlon, cyklistika a další. A já tyhle ty řeči taky občas slýchám, ale já si prostě myslím, že tady Pogačar je čistý. Dokud ho někdo nechytne za ten doping, tak já jako odmítám věřit tomu, že ten sport je plný dopingu. Takže mě to pořád baví a koukat se na ty výkony, to je fantastický přece.
Honzo, ty jsi právník, jsi sportovec, jsi akademik, jak už tady zaznělo, tak co tě vlastně, i když to asi dává smysl, když jsi vystudoval práva, co tě přimělo k tomu, že se budeš zabývat právě touhle oblastí, tedy kde se, řekněme, ten sport s tím právem takhle ne vždycky úplně příjemně pro všechny strany potkává?
Mě sport vlastně provádí celým mým životem, jak osobním, tak profesním. Já jsem na gymplu dělal orientační běh a když jsem pak někdy ve druháku na právech zjistil, že existuje něco, čemu se říká sportovní právo nebo právo ve sportu, tak jsem věděl, že to je přesně něco pro mě. Potom jsem měl obrovský životní štěstí a 6 let jsem pracoval na olympijském výboru, kde jsem se poprvé víc setkal se sportovcema s těma problémama, kterým čelej. A ten doping je něco, co mě fascinuje, protože to není jenom o právu, o právních pravidlech, ale je to o trochu biochemii, hematologii, lékařské vědě, psychologii s těma sportovcema a tahle ta kombinace mě hrozně baví a jsem rád, že se tím můžu dneska i živit.
Takže doping sportovců, ne třeba technologický doping, anebo to je všechno v jednom balíčku?
Ne, doping sportovců, doping ve smyslu světového antidopingového kodexu, antidopingových pravidel, takový ten technický doping nebo nějaké další kyslíkové masky, to jsou nějaká další zakázaná jednání ve sportu, ale není to ten doping, o kterém se bavíme.
Tak když se budeme bavit o tom dopingu, tak jak vlastně celosvětově dneska probíhá ten boj proti dopingu?
Celosvětově ten boj zaštiťuje Světová antidopingová agentura, která vznikla v roce 1999 právě proto, že předtím ten boj proti dopingu byl hrozně roztříštěný.
Až v roce 99?
Je to tak. Takhle, ty dopingové kontroly probíhají už dřív. Zaváděla to nejdříve atletika, cyklistika a další sporty, ale v 90. letech bylo několik velkých průšvihů, viz Festina na Tour de France a právě proto se spojili z jedné strany vlády celého světa a z druhé strany sportovní hnutí vedené Mezinárodním olympijským výborem a založili tuhle tu vadu, která to zaštiťuje celosvětově a přijímá světový antidopingový kodex, který platí stejně tak pro sportovce v Česku, v Německu, v Americe a podle tohohle se dneska jede.
A prakticky, tak jak probíhá vlastně to sledování nebo to hlídání těch sportovců? Jsou známé případy, že vlastně každý vítěz ve většině závodů jde automaticky na tu dopingovou zkoušku, ale pak jsou i zkoušky mimo ty vlastní sportovní soutěže, zkoušky doma, při tréninku, tak jak tohle to probíhá a kdo vlastně podlíhá tomu sledování? Jako vlastně každý sportovec, který má licenci, nebo se to nějakým způsobem liší?
Řekl si to správně, každý sportovec, který má licenci. Pokud je někdo vyloženě amatérský sportovec, dělá sport jenom pro radost, chodí občas do fitka, tak na něj se pravidla dopingové kontroly nevztahují, ale jakmile už dosáhneš nějaké úrovně, stačí se přihlásit na nějaký organizovaný závod, být členem nějakého klubu nebo svazu, tak podléháš pravidlům a máš povinnost se podrobit dopingové kontrole. Ty jsi zmiňoval dopingové kontroly soutěžní, ale dneska jsou častější a efektivnější odhalování dopingu mimo soutěžní dopingové kontroly, které probíhají u tebe doma nebo kdekoliv jinde na tréninku, kde ti dopingový komisař zastihne. Potom to do laboratoře, máme výsledek testu, probíhá řízení.
No, je to opravdu hodně zajímavé a doufám, že to zajímavé bude dál s Janem Exnerem, expertem na právo, na sportovní právo a na doping a sport si budeme dnes povídat v kilometrech Jiřího Ješka. Teď si toho řekl strašně moc a já přemýšlím, odkud to vzít dál. Když Jirka se zeptal, jestli se to vlastně týká jenom těch profesionálů, tak zaznamenal si třeba i ty v loňském roce, myslím, bylo strašně moc případů takových až trošku komických, kdy se na amatérských závodech, myslím, že to bylo hlavně v jižní Evropě cyklistických, šířila fáma, že dorazí dopingoví komisaři a reakce byla, že na těchto závodech Masters, závodech prostě pro lidi 40, 50, 60 plus, se rázem začali odhlašovat ti amatérští závodníci, tvrdili, že vlastně nakonec na start nastoupit nechtějí. Tak tohle si taky zaznamenala, co to podle tebe vypovídá o aktuálních některých, tedy řekněme sportovních odvětvích.
No, zaznamenal jsem to a ukazuje to teda i několik chyb v rámci současného sportu, protože první věc je, že sportovec by se nikdy dopředu neměl dozvědět o tom, že na tom daném konkrétním závodě bude dopingová kontrola. Pokud se něco takového stalo, tak je to chyba v systému a pokud se začnou ti sportovci odhlašovat, tak to možná taky ukazuje na to, že možná nějaké zakázané látky užívají, protože přesně tak, já můžu být sice amatérský sportovec, ale pokud přijedu do Itálie na závod, který je pod UCI nebo italskou cyklistickou federací, tak tam ta dopingová kontrola může být a já na ní musím mít jako kdokoliv jiný.
Takže když to trochu rozeberu, jak by to podle tebe správně mělo být, aby bylo co nejvíce odhalených těch, kteří opravdu si nějakým způsobem provinili a zároveň to bylo v souladu s tím, aby nebyl narušen sport jako takový?
Já si myslím, že je to o neustálém zefektivnění dopingových kontrol, protože okolo boje proti dopingu je taková fáma, že laboratoře, které vyvíjejí zakázané látky, jsou o krok napřed proti těm, které je odhalují. Takže pojďme víc pracovat na zefektivnění těch testovacích metod, pojďme víc využívat i takové metody, jako je biologický pas, který je poměrně efektivní, protože sleduje dlouhodobý krevní profil a může odhalovat doping nejenom na základě zakázaných látek, ale vlastně na základě nějakých výkyvů v tom krevním profilu.
Takže efektivitu vidíš v, nebo efektivnost vidíš v tom biologickém pasu, to je podle tebe jediná varianta, nebo jaké jsou ty další?
Ne, biologický pas je dobrá věc, ale má několik svých vědeckých problémů, ke kterým se případně můžeme ještě dostat, ale kromě biologického pasu my musíme určitě pokračovat v klasickém testování na zakázané látky, protože biologický pas se týká jenom těch nejlepších sportovců, je to poměrně jako drahá záležitost. Takže určitě musíme pracovat i na zefektivnění odběrů moči, odběrů krve a to jak při soutěži, tím, že budeme teda ale transparentně vybírat, kdo půjde na tu dopingovou kontrolu, aniž by to dopředu věděl, a na zefektivnění i těch mimosoutěžních kontrol, které zase se týkají sportovců v takzvaném registru pro testování, těch nejlepších, ale ukazuje se, že právě většina pozitivních případů dneska plyne z těch mimosoutěžních testů.
Tak pojďme k těm mimosoutěžním, aby jsme dali informace nějaký konkrétní našim posluchačům. Tak ty mimosoutěžní testy fungují tak, že sportovec, který má licenci a je přihlášený vlastně do toho antidopingového programu, tedy vlastně každý soutěžní sportovec, tak musí dnes vyplňovat takzvané hlášení o pobytu. Každý den, 365 dnů v roce, musí ten sportovec na každý den dát jeden hodinový slot, třeba mezi 7-8 hodinou raní, ale prostě jakýkoliv mu vyhovuje, kdy bude na 100% k zastížení na určité adrese. to těm sportovcům dělá obrovské problémy, protože to znamená...
To je vlastní zkušenost, Jirko.
Je to vlastní zkušenost. Já jsem v tomhle programu byl víc než 10 let a vím, že každý den v roce 365 dní jsem musel hlídat to, že budu opravdu tu hodinu tam, kde jsem to nahlásil. Dneska, když je to v aplikacích a dá se to vlastně měnit poměrně jednoduše, tak to je snadné, ale když se posílal měsíc dopředu to hlášení faxem a pak se najednou člověk rozhodl, že pojede navštívit babičku, pojede na závody, o kterých předtím nevěděl, tak najednou musel telefonovat den dopředu, že mění vlastně ten původně stanovené místo. Ale pak teda už je na tom sportovci, aby tam opravdu byl a pak musí být k dispozici těm komisařům, kteří tam opravdu třeba v těch 8 ráno přijdou a ten sportovec ten vzorek musí odevzdat. Je to tak?
Je to tak. Je to věc, která je prostě jako nezbytná k tomu, aby ten boj proti dopingu byl dneska efektivní. Jo, vyvíjelo se to tak, že dříve se testovalo pouze při soutěži, ale sportovci velmi brzy přišli na to, že doping může pomoct taky při tréninku, regeneraci a tak dále, a proto se vlastně jako zavedl tenhle ten systém mimo soutěžních dopingových kontrol a ty jako sportovec vlastně se můžeš zúčastnit té kontroly dvěma cestami. Buď tak, že seš v tom registru pro testování, vyplňuješ to hodinové okno a opravdu pak v té hodině tam musíš být, protože kombinace tří buď nevyplnění nebo nezastížení na místě pobytu znamená porušení antidopingových pravidel a vede k zákazu činnosti na 2 roky. A nebo to je tak, že i mimo to hodinové okno, pokud já jako komisař za tebou přijdu na trénink a vyzvu tě k dopingové kontrole, tak ty máš povinnost jít, přestože je to třeba mimo to tvoje hodinové okno. Jo? Já jsem tě našel, chci, abys šel na dopingovou kontrolu, ty máš povinnost jít. To je vlastně jako základní povinnost dneska sportovce v dopingovém programu nikdy neodmítnout dopingovou kontrolu.
S Janem Exnerem si povídáme dnes v kilometrech Jiřího. Ježka, Honzo, když jsi řekl, že to celé běží pod vadou a teď jste tady s Jirkou krásně popisoval, jak vypadají ty mimosoutěžní kontroly, že tě navštíví komisař, tak mě by zajímalo, kdo toho komisaře za tebou pošle, jak je to celé vlastně zorganizované, když se zeptám úplně hloupě, kdo ho platí, vlastně kdo to celé organizuje, protože já si pamatuju, že jsem kdysi viděl takovou tabulku třeba, jak časté a tím pádem, jak pravděpodobné tyhle mimosoutěžní kontroly jsou a že se to strašně liší od různých sportovních disciplín, tak jestli to má na starosti vždycky ta mezinárodní prostě unie, nebo jak to celé je zorganizované?
Tenhle ten systém organizují v zásadě 2 typy organizací a liší se to podle toho, jaký jsi sportovec. Pokud budeš sportovec národní úrovně, to znamená mistrovství republiky, ale nebudu jezdit na světové poháry a na mistrovství světa, tak tohle to všechno má na starosti antidopingový výbor České republiky, vlastně příspěvková organizace Národní sportovní agentury, která i z jejího rozpočtu vlastně financuje ty dopingové kontroly, posílá ty dopingové komisaře, vyhodnocuje ty testy, nakládá pak případně s jejich výsledky, ale pokud si sportovec jako Jirka, sportovec mezinárodní úrovně, tak to dělá ta mezinárodní federace. To znamená, bude to mít na starosti UCI, Mezinárodní cyklistická federace, která bude koordinovat ty testy, ale potom většinou na ty sportovce bude posílat komisaře v těch zemích, kde jsou. Takže se domluví s antidopingovým výborem. Prosím vás, pošlete na Jirku Ježka dopingovýho komisaře, je tam nějaký jako drobný podezření a potom zase jako ona nakládá s těmi výsledky. Takže se to dělí podle toho, jestli si sportovec národní úrovně nebo sportovec mezinárodní úrovně.
No je pravda, že samozřejmě ty sporty, ať to je cyklistika nebo třeba ten běžecký sport, tak samozřejmě ty federace si nejvíc hlídají ty největší hvězdy, protože by samozřejmě logicky to byl největší průšvih pro celý ten sport. Stejně tak v těch národních federacích sportovce, kterého si třeba připravujeme pro reprezentaci, tak ho o to víc testujeme, než ho vlastně vyšleme závodit ven. A je pravda, že já v jednu dobu, kdy jsem byl dlouhodobě nejlepší mezi těmi paralympioniky a ještě jsem k tomu začal závodit s těmi zdravými profesionály, tak já jsem byl jeden z nejtestovanějších cyklistů jako ten rok vůbec napříč všemi kategoriemi, protože oni nechápali, že s tou jednou nohou dokážu závodit v tom profesionálním
pelotonu.
A ještě v době, kdy prostě byly ty největší kauzy třeba Lance Armstronga a kdy opravdu ten doping bohužel jako bujel v těch organizovaných týmech. Takže to tenkrát bylo i náročný pro mě, protože já jsem téměř každý týden měl doma jako mimo soutěžní test a pak na každém tom závodě. A stejně jako tady Pogačar je vlastně tím už jenom kolik on vyhraje závodů a ten vítěz jde automaticky a pak většinou se berou třeba druhý, třetí a pak další tři náhodní v tom pořadí, tak už jenom to, že seš tak úspěšný sportovec, tak se ti zvyšuje to procento těch testů.
Jak jsi to, Jirko, bral, když si najednou do toho byl zařazený a najednou za tebou někdo přišel s tím, předpokládám, že to je moč, co se bere, nebo krev někdy v nějakém exponovanějším příkladu, ale moč při té běžné kontrole. Protože co si vybavuju, jak to berou sportovci v současnosti a co vím z jejich zázemí, tak někde to hlídá maminka, někde to hlídá trenér, někde to hlídá snad babička, dědeček, že to takhle mají rodině rozložené.
To hlášení a
že
ten těch sport, pobytů.
Přesně tak. A že ten sportovec sám vlastně v tom se snaží téměř nebýt a dělat, že je to taková jako povinnost, která mě skoro ani nezajímá. A Jan Exner u toho ještě pokyvuje hlavou, kdo nás nevidíte.
No, já jsem si to hlídal sám, protože jsem opravdu věděl, že stejně, kdyby byl jakýkoliv problém, tak je bohužel vinný ten sportovec. Nikdy, i kdyby našli něco v tvých látkách z tvýho těla, tak nikdy to nemůžeš hodit na lékaře, nemůžeš to hodit, nebo jako můžeš, ale jako...
A jako to se také v cyklistice stalo.
Nepomůže ti to tolik, protože vždycky je zodpovědný ten sportovec. Takže já jsem si hlídal i ty pobyty, kdybych náhodou pak někde nebyl, kde by mě nezastihli a já měl kvůli tomu ten černý puntík, kdy za tři černé puntíky máš vlastně dvouletý distanc. Tak jsem si to hlídal sám, ale... My jsme samozřejmě v té době, já jsem byl ještě členem sportovní komise nebo komise sportovců na UCI a my jsme to řešili, když se tohleto zakládalo, jestli to není vlastně zasahování do práv sportovců, jo? Jestli je to už neomezuje na tom, aby každý den hlásili ten pobyt. Ale nakonec jsme se všichni, jako my sportovci, kteří jsme tam zastupovali ty sportovce, tak jsme se dohodli, že vlastně to radši budeme podstupovat, aby ten sport se očistil na veřejnosti, tak radši budeme podstupovat tady to sledování, což samozřejmě ne každému je příjemné každý den zveřejňovat jako ty místa pobytu. No.
Honza souhlasně přikyvoval částmi, souhlasně se smál, souhlasně kýval hlavou, tak je asi bez otázky, klidně pokračuje a reaguje na Jirku.
No, máš pravdu, že ten systém je na jednu stranu potřeba, na druhou stranu, ale je to nějaký zásah do soukromí sportovců. Většina sportovců to bere, hele, je to součást toho, že já jsem profesionální sportovec. Součástí je dodržovat pravidla, součástí je chodit na dopingovou kontrolu, ale poměrně často se ozývají hlasy, že ten zásah do toho tvýho soukromí je příliš velký. Poměrně často se tomu věnují už i soudy. V roce 2018 Evropský soud pro lidská práva řekl, že tenhle ten systém omezuje práva sportovců, ale nezbytným způsobem. Že je to nezbytné pro ochranu zdraví a další dopingové cíle. Já si spíš myslím, že určitý problém je v nějaké netransparentnosti těch pravidel, které se týkají zařazování sportovců do toho registru pro testování. Protože to má na starosti každá ta federace zvlášť, takže World Triathlon nebo UCI si sami stanoví, kdo v tom registru bude a většinou tam jsou ti nejlepší, ale ne vždy. A pak se stane, že některé disciplíny na olympiádě v Tokiu vyhrávají a umísťují se sportovci, kteří nejsou v registru pro testování. To znamená, nenahlašují to hodinové okno, to znamená, nejsou pravidelně mimo soutěžně testování. A to je podle mě vlastně jako daleko větší problém. Takže si myslím, že jestli bychom se měli u těch mimo soutěžních kontrol na něco zaměřit, tak na nějaké jako zefektivnění harmonizaci a transparentnost těchto pravidel.
No a teď další konkrétní věc, která může být jako brána jako velký zásah jako do soukromí sportovců, je ten samotný odběr toho vzorku. Jo, protože nevím, jestli to posluchači vědí, ale vy když přijde komisař domů a vyzve vás k tomu, že odevzdáte vzorek moči, tak to znamená to, že on s vámi jde opravdu na tu toaletu a já nevím, z 50 cm se dívá vyloženě na ten úkon, kdy člověk si musí vyhrnout oblečení až někam k hrudníku, stáhnout kalhoty až ke kolenům a vyčůrat se do té skleničky a ten člověk, ten komisař u toho musí být a musí na to jako z 50 cm hledět. Jo.
No, já si
a tohle to jako spoustě sportovcům není příjemné a zvlášť, když jsou to třeba týká se to sportovkyň, tak tam mají zase ten systém trošku jiný, ale jsou sledovány úplně stejně, jako se stejnou pečlivostí a samozřejmě pak tohle to jako už ten sportovec může brát jako hodně velký zásah.
A je to, Jirko, tohle prostě úplně podle mě pro normálního člověka nepředstavitelná věc, že se na tebe někdo takhle jako dívá, když tedy ti odebírá vzorek v uvozovkách. A je to prostě, pánové, tím, že se prostě jako trpí na to, že se podvádilo vlastně i v téhle fázi. Jasně. Je to prostě i tím, že vlastně i jakoby některé svazy, asi nevím, jestli můžeme jmenovat, ale jakože prostě se dopovalo takovým organizovaným způsobem, že vlastně docházelo k manipulaci právě i v těchto fázích.
Jo, to je přesně ten důvod. Jako dneska nikdo nepopírá, že je to zase zásah do nějakého soukromí, poměrně citelný, pro veřejnost nepředstavitelný, ale je to přesně proto, že to je reakce na některé jako typy podvodů, které se jako v minulosti děly. Jo, že buď si sportovci sebou nosili teda jako náhradní ampulky s močí, nebo dokonce pod některými jako orgány měli náhradní ampulky s močí, nebo měli umělé penisy, nebo měli další věci. Takže v určité chvíli se prostě řeklo, hele, takhle to nejde. A pokud chceme efektivně proti tomu dopingu bojovat, tak ti sportovci to prostě musí podstoupit. A celý ten boj proti dopingu je o to, do jaké míry my můžeme omezovat práva sportovců na soukromí a tak dále, abychom teda jako ten sport od toho dopingu vyčistili.
A kde ta hranice tedy je, když tohle pořád je přední?
No, nevím. Když se tady bavíme o tom právu na soukromí, tak v aktuální chvíli se hodně řeší zveřejňování sankcí za doping. Protože pokud dopuješ, tak tvoje sankce je automaticky zveřejněná v tabulce na webu. Jo, ať už na webu antidopingového výboru, nebo na webu té mezinárodní federace. A teď v současné chvíli probíhají soudní řízení na evropské úrovni před Evropským soudním dvorem v Lucemburku. Jestli tohleto automatické digitální pranýřování, jak tomu někteří představitelé toho soudního dvora říkají, není náhodou nepřiměřený zásah. Jestli je to skutečně potřeba proto, abychom za prvé odradili ostatní sportovce od dopingu, protože když dopuješ, každý o tom bude vědět. A za druhé zabránili tomu, že se bude porušovat ten zákaz činnosti, protože ty, když máš zákaz činnosti za doping, tak nejenom, že nemůžeš závodit, ale nemůžeš ani organizovaně trénovat, zapomeň na veškerý finanční prostředky od veřejných zdrojů a měli by o tom vědět asi i všichni třeba ostatní soukromí sponzoři a rozhodli se, jestli tě mají sponzorovat nebo ne. Takže to je taková jako hrana a já si myslím, že třeba automatický zveřejňování tříměsíčních sankcí za nějaký nedbalostní doping už je vlastně jako za tou hranou.
No, to je zajímavé, říká Jan Exner v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, budeme si o tom velmi rádi povídat dál, teď nám zbývá nějaká minuta do zpráv, tak přemýšlím, na co se tě krátce zeptaného Jirka se hlásí.
No já mám ještě jedno téma, který souvisí vlastně s tím samotným odběrem toho vzorku, protože logicky, když jsem to teďko popsal, tak je samozřejmě jasné, že muže kontroluje muž, komisař, a ženu kontroluje komisařka. Ale samozřejmě v poslední době máme spoustu jako situací, kdy máme sportovce geje, máme sportovce, které jsou vlastně z druhého pohlaví, nebo se tak identifikují. Tak vlastně jak tohle to probíhá?
Probíhá to jednoduše. Kontroluje tě osoba stejného pohlaví, tečka. Podle pravidel. Ale máš pravdu, objevují se sportovci, kteří říkají, hele, já jsem gay a mě je prostě jako nekomfortní, že na mě kouká chlap, ale v současné chvíli to jinak nejde, ale je otázka k diskuzi do budoucna, jestli by se tam neměly nastavit nějaké výjimky.
Kilometry Jiřího Ježka.
V dnešních kilometrech Jiřího Ježka si dál povídáme s Janem Exnerem o dopingu. Honzo, možná zdánlivě jednoduchá, možná neřešitelná otázka, takhle na úvod druhé části. Občas slyšíme, že sportovec, řekněme, byl potrestán i za v uvozovkách neumyslný doping. Je to jenom nějaký novinářský obrat, nebo je to právní obrat? Co to znamená, jak se s tím dá pracovat?
Ne, je to právní obrat a je to dneska nejčastější způsob dopingu. Jo? Umyslného dopingu, takové to, že si dám opravdu jako EPO, testosteron a tak dále, to jsou dneska jednotky procent, protože se to dá celkem jednoduše odhalit. Ale dneska většina případů, které se v praxi řeší, plynou spíše z nějaké nedbalosti, neopatrnosti toho sportovce. Hodně případů dneska zabírají kontaminované potravinové doplňky nebo nějaký jiný způsob dopingu. Médii v posledním roce hodně letěl případ Janika Sinnera, tenisové světové jedničky, který nakonec vzal 3 měsíce za to, že doping se vlastně dostal do jeho těla prostřednictvím masáže. Takže to nebylo ani jeho zavinění, ale jak už tady bylo řečeno, sportovci odpovídají za to, co se dostane do jeho těla, sportovci odpovídají i za výběr svého doprovodného personálu, ale jak se ptal, tak to nejsou případy úmyslného dopingu, ale to, že bych si měl dávat větší pozor.
z pohledu laického sportovce, případy Sinera a Iggy Świątekové, což je podobná situace, vypadají ale, že někdo je rovnější, než jsou si jiní. Jak je to z toho právního pohledu? Protože to vypadá, jako kdyby najednou Mezinárodní tenisová mužská či ženská federace najednou chtěli udržet ty největší hvězdy a bylo s nimi zacházeno jinak, než když se to stane teď vyberu třeba Nikolu Bartuňkovou.
Právně jsou si všichni rovní, ale fakticky jsou si někteří rovnější. Ale není to ani tak podle mě zájmem Mezinárodní tenisové federace netrestat hvězdy, jakkoliv to třeba nějakou roli hrát může, ale spíše je to těmi finančními a dalšími možnostmi, které zrovna Jannik Sinner, Iga Świątek a tak mají. Protože oni mají tým právníků, doktorů a odborníků, kteří okamžitě zanalyzují ty vzorky, okamžitě připraví obhajobu, připraví rychle, připraví za pomocí znaleckých posudků. A to všechno stojí čas a peníze, ale čím víc tyhle těch důkazů přineseš, tak tím větší máš možnost, že ten trest bude nízký. Opravdu i tak nízký jako 3 měsíce u Sinera a měsíc u Świątekové. Zatímco u Nikoly Bartuňkové se vlastně taky pracovalo s vědeckými důkazy, ale bylo složitější je obstarat a i proto ona dostala pak o něco delší trest, ale potřeba je si říct, že každý ten případ se posuzuje podle svých vlastních okolností. To, že Sinner dostal 3 měsíce za něco, vůbec neznamená, že jiný sportovec nemusí dostat měsíc za něco jiného.
Mně to právě přišlo zajímavé, přesně jak to říkáš, že je to vlastně, jakmile jdeš do právního sporu, takže ty prostředky, ať už tedy finanční nebo časové, prostě logicky hrajou roli tak jako kdekoliv jinde. Protože si právě vybavuju pár, řekněme, případů dopingu třeba z britské cyklistiky, kde to se nakonec po dlouhé anabázi přišlo na to, že to byla kontaminace. Ale vlastně ta reakce té konkrétní sportovkyně tenkrát mi přišla úplně logická, ta prvotní její reakce byla překvapení, že jo? Protože když to bylo kontaminované, tak ona logicky vůbec nevěděla, jak se to mohlo do jejího těla dostat. A právě aniž bych chtěl cokoliv podsouvat Jannicku Sinnerovi, tady mi přišlo až směšné, kolik on tedy dokázal evidentně dát úsilí a jako třeba pravděpodobně velmi správně zjistit, odkud to vlastně pocházelo. Ale ten obrovský rozdíl mi přišel úplně jako neuvěřitelný.
Je to tak, když čteš třeba to rozhodnutí v případě Jannicka Sinnera, tak tam je dopodrobna popsané, jakým způsobem oni vyslýchali jeho, oni vyslýchali veškerý ten doprovod. Personál, měli k dispozici několik těch znaleckých posudků a bohužel je to dneska tak, že čím víc těch prostředků máš, tak tím lepší obhajobu si můžeš dovolit. Já se občas setkávám se sportovci, kteří mají dopingový problém, ale přijdou a řekneme, hele, my máme prostě jako omezený rozpočet, nám nějakým způsobem třeba i pomůže svaz, ale jenom do určitý míry, tak se pojďme bavit o tom, jakým způsobem i těmhletěm sportovcům můžeme pomoct, protože pak to samozřejmě zakládá zase mezi nimi nějaký nerovný zacházení.
Ono asi také záleží, v jakém sportu to je, protože máme sporty, které historicky s tím dopingem bojují už delší dobu, ať je to právě zmiňovaná cyklistika nebo i atletika, zvlášť v těch sprintech a v těch klasických disciplínách na dráze, ale teďko se už objevovaly i dopingové případy v těch dlouhých distancích, v maratonu, v půlmaratonu a tam ty federace už potom podle mě ten proces mají daleko lépe nastavený. V té cyklistice je to podle mě úplně nejmarkantnější, ta se opravdu snažila jako ten sport očistit hodně, tak je znát i ten proces vlastně, jak se liší sport od sportu?
Určitě, protože ve většině sportů, které dneska hodně efektivně nebo intenzivně bojují s dopingem, tak je to reakce na nějaký jako předchozí průšvih. Dneska nejtestovanějším sportem na světě celosvětově je atletika, která reagovala na případy nějakého systematického dopingu z dřívějška. Cyklistika je v závěsu na druhém místě. Případy Tour de France, Lance Armstronga a tak dále. Takže tohle jsou dneska dva nejtestovanější sporty, zatímco některé jiné sporty, kde by třeba ten doping i mohl významným způsobem ovlivnit sportovní výkon, tak tolik netestují, protože bohužel i tady platí, že peníze jsou až na prvním místě. A vždycky záleží na té federaci, kolik ona se rozhodne do toho antidopingového programu dát peněz, protože ty, když dáš víc peněz, tak vytvoříš na veřejnost dojem, že bojuješ proti dopingu, že chceš čistý sport, že chceš teda víc sponzorů, anebo se rozhodneš, že ty peníze dáš trenérům, mladším závodníkům a tak dále. Takže je to dneska do značné míry otázka jednotlivé federace.
A dá se říci, že ten boj třeba v té cyklistice je opravdu efektivní? Že se podařilo tu cyklistiku očistit, to znamená očistit od těch, já nevím, organizovaných forem toho dopingu, a dneska, když už někdo je přichycen, tak je to spíš z pohledu třeba zanedbání průzkumu toho vzorku nějaké té potraviny nebo nějakého toho doplňku, anebo je to potom pochybení vyloženě toho sportovce, že protože každý máme ten charakter jinak jako rovný, že jo, tak některý sportovec si fakt řekne, že si zkusí něčím pomoct pokoutně sám a pak je teda chycen v té pasti, protože jak jsi říkal, že dneska už ty sportovci téměř nemají šanci z toho vědomého dopingu uniknout.
No, problém je trošku v tom, že efektivita čehokoliv se hrozně těžko měří. Jo, ale když se podíváme na čísla, tak v roce 2021 byla teda cyklistika druhej nejtestovanější sport na světě. 31 586 vzorků, z toho 207 pozitivních. Takže z tohohle, a ten poměr v roce 2022 je velmi podobný. Takže z tohohle bychom mohli jako nabít dojmu, že ten boj proti dopingu je vlastně jako hrozně neefektivní, a proto se vlastně vracím k tomu, o čem jsme se tady bavili na začátku, že je potřeba pracovat na zefektivnění těch dopingových kontrol. Ono na druhou stranu 207 případů, tak to budou většinou ti sportovci v tom registru pro testování, to znamená ti nejlepší, kteří se účastní Tour de France nebo některých těch významných závodů, ale ideální by bylo samozřejmě, jako kdyby ten poměr se zmenšoval.
Jan Exner s námi v kilometrech Jiřího Ješka. Kde vlastně začíná doping? Pro mě je to jako hrozně samozřejmě banální otázka, jenomže když si vezmeme, jaké jsou v současnosti třeba potravinové doplňky a různé doplňky pro amatérské sportovce, kde začíná pro tu pomoc tělu opravdu něco, co se dá nazvat dopingem, a kdy to je ještě do jisté míry dovolená pomoc? Chápu, že je to dáno právně, ale samozřejmě asi tušíte, kam mířím, že ta pomoc v současnosti je i na té amatérské úrovni poměrně výrazná.
Jasně, tak ta právní hranice je jasná, buď je látka na tom takzvaném seznamu zakázaných látek a tím pádem je zakázaná, anebo není a tím pádem jako ji můžeš brát, jak moc chceš. Ale my se můžeme bavit i o dopingu v širším slova smyslu, to znamená jako o čemkoliv, co může nějakým způsobem zlepšovat tvůj sportovní výkon, a to je pak ale jako individuální volba, protože dneska teda proti tomu dopingu bojujeme jednak, protože je to nějaký porušení fair play, zlepšení sportovního výkonu, ale ono s tím souvisí ten hlavní motiv, a to je narušení lidského zdraví. Jo, ono to je stejný jako s paralenem, když si jich vezmu 10, tak to spíš mimo zdraví asi uškodí, než že mu to pomůže, a stejně tak to funguje vlastně i s některými těmi látkami, které třeba zakázané nejsou, běžné složení běžných jontových nápojů dostupných v České republice, certifikovaných a tak dále, tak to je všechno něco, co ty užívat samozřejmě můžeš, a užívá to hromadně jak amatérští sportovci, tak profesionálové. Bavíte se tady často, kolik gramů sacharidů ují někdo za hodinu sportovního výkonu, tak to jsou všechno jako legální látky, ale zase i s tím limitem je jako potřeba pracovat z hlediska toho, do jaký míry ti to pomůže a do jaký míry už teda ti to spíš asi uškodí.
A je pravda, že tyhle ty látky na ten dopingový list, na ten zakázaný list, nebo na ten list zakázaných látek jsou dodávány hlavně z toho důvodu, že jsou nebezpečné pro to lidské zdraví. Pokud by byla látka objevená, která by legálně jako zvyšovala výkon, nebo oficiálně zvyšovala výkon, ale nebyla nebezpečná, tak tam pravděpodobně asi nepůjde na ten list, i kdyby byla třeba drahá. A nebo takhle, no, musí tam být i možnost, aby si ji mohl dovolit každý, že jo, to je taky nějaký další, tam jsou většinou metody toho.
U těch léků třeba, jako jsou tam určitě léky, které jsou pro lidi, kteří je opravdu potřebují, potřebné, je to logické, ale z logiky věci, když jsi vrcholový sportovec, asi bys neměl mít slabé srdce, anebo bys asi neměl brát příliš mnoho léků, které tě odvodňují, protože prostě zase reagujeme na to, že se to používalo k tomu, aby to maskovalo něco jiného. Takže v tomhle smyslu to asi dává. Honzo, nevím, jestli z téhle oblasti se tě taky na to můžu zeptat, ale zkusím to. Když jsi tady popisoval, jak se všechno vlastně mění, jak se mění, řekněme, ten systém testování, jak se mění i to, jak, řekněme, sportovci třeba se snaží ta pravidla pořád někteří bohužel obcházet. Myslíš si, že to, co zůstává, je motivace těch sportovců k dopingu, těch, kteří tedy dopují jako úmyslně, kteří opravdu chtějí porušovat ta pravidla, že to je pořád to stejné?
Já si myslím, že jo. Světová antidopingová agentura a další organizace hodně akcentují antidopingové vzdělávání, ale to je efektivní pro sportovce, kteří si chtějí dát pozor, hlídat si to, aby jejich potravinové doplňky nebyly kontaminované, nebo aby léky, které beru, protože mi je prostě blbě, tak neobsahovaly látky, které jsou na tom seznamu. Ale pokud si sportovec, který prostě chce podvádět, tak si tu cestu jako vždycky najde a pak je to zase o tvých prostředcích, je to o doktorech, se kterými se spojíš, je to o systému, do kterého se zapojíš, jo, ale v tomhle ohledu podle mě ta motivace zůstává stejná. Co možná bude trošku jiné, je větší obava, oprávněná větší obava z toho, že tě za to chytnou, protože ty metody jdou prostě kupředu.
Když se podíváme na ten profesionální sport, je mezi právníky, sportovci obecně stejná důvěra ke všem antidopingovým laboratořím, protože se říká mezi sportovci, že existují taková šedá místa, kam se občas někteří údajně vydávají, a nebo případně některé státy jsou takové, řekněme, méně průhledné, a že z nich můžou být sportovci častěji nadopovaní, potom na velké akci, na které se najednou objeví, chycení nejsou, ale ukáže se, že jejich výkon byl naprosto ojedinělý, tak potom co s tím?
No, je to pravda. Určitě boj proti dopingu nefunguje stejně efektivně všude. Jo. Všichni známe kauzu ruského státem organizovaného dopingu, ale co si budem, to je podle mě jako jenom špička ledovce. Jo, to se může týkat jako mnoha dalších zemí a jsou to většinou země, kde je například velký zájem na to, aby sportovci uspěli a dělali reklamu tomu státu, zvyšovali národní identitu za každou cenu. Jo, hodně se diskutuje v tomhle ohledu o Číně a dalších velkých zemích, kde ten sport slouží politickým účelům. Slouží k tomu, aby legitimoval nějakým způsobem ten tamní režim, a tím pádem se tam pak asi dějou věci, o kterých jako nikdo z nás neví. Jo, když se bavíme o těch oficiálních laboratořích, protože ty dopingové kontroly, kterými tady diskutujeme, tak jejich vyhodnocování může probíhat pouze v oficiálních laboratořích akreditovaných tou Světovou antidopingovou agenturou, a tam bych asi neviděl problém, protože získat tu akreditaci je hrozně těžký a ztratit tu akreditaci je dneska jako hrozně jednoduchý. Ale ty laboratoře, který ten doping vyvíjejí, krejou a pomáhají těm sportovcům, tak to se může opravdu jako diametrálně lišit.
On to musí být i docela dobrý biznis, mít ty laboratoře. Kolik stojí třeba jeden test, vzorek moči nebo krevní vzorek?
Zase záleží, ale jsou to vyšší stovky eur, jo, jako analýza jednoho toho vzorku, což se platí, že jo, částečně teda jako z peněz VADA, částečně z peněz těch samotných laboratoří, částečně z peněz z těch národních antidopingových organizací, ale ty peníze tam hrajou roli, protože zase vyšší stovky eur budeš platit, když si jako sportovec budeš chtít nechat zanalyzovat vzorek B, kontrolní vzorek, když budeš chtít získat laboratorní dokumentaci, bez který dneska obhajovat sportovce obviněného z dopingu je nereálný, tak zase bavíme se o 700 až 1200 euro. A to je něco, co prostě sportovec musí zvážit, udělám tuhle investici, abych se očistil, anebo budu žít doživotně teda jako s tím cejchem toho dopingového podvodníka.
Jak jsme na tom v České republice? Je těch, když se budeme bavit spíše o těch vytrvalostních sportech, které tady máme jako v kilometrech Jiřího Ježka jako téma, to znamená cyklistika a běhání, může se stát, že třeba některé kauzy se ani nedostanou na povrch, že se to tak, jak říkajíc, udělá potichu, aby se o tom nevědělo, protože já těch kauz jsem jako v poslední době moc neslyšel.
No, zase, když se podíváme na čísla, s tím, že poslední statistiky máme z roku 2022, tak jsme na tom skvěle, protože jsme odebrali sportovcům celkem 319 vzorků a ani jeden z nich nebyl pozitivní. Samozřejmě v posledních letech už médii nějaké ty pozitivní případy proběhly, a to, že se nakonec nedostanou na povrch, se stát může, ale buď se to stane legálně, a nebo se to stane nelegálně. Legálně se to stane v případě, kdy dospějeme nakonec k závěru, že buď sportovec nedopoval, anebo že se nedopustil ani žádné nedbalosti, dal mu to tam soupeř, nebo se stalo něco jiného, tak v takovém případě se pak ty případy nezveřejňují, jo? Aby se nezasahovalo víc do toho soukromí těch sportovců. A nebo v některých případech samozřejmě jako mají sportovní organizace zájem na tom ututlat doping těch svých hvězd, ale potom tady máme nějaké opravné prostředky. etiky máme tady VADU, která má právo odvolat se proti jakémukoliv rozhodnutí Českého národního rozhodčího soudu pro sport k tomu KASu do Švýcarska a tím pádem zabránit tomu, aby se takováhle nelegální krytí dělo.
Ta mezinárodní arbitráž, o které jsem mluvil na začátku v Lausanne, to je vlastně nejvyšší soud vlastně pro sportovní prostředí. Ty seš součástí toho panelu těch jednotlivých rozhodců, tak které kauzy se dostanou tam? Jsou to opravdu ty největší hvězdy? Protože já si pamatuju, v době, kdy já jsem byl členem sportovní komise na UCI, tak se tam právě řešila Glenn Buterolová aféra Alberta Contadora. A došlo to vlastně až tam a řešilo se to poměrně dlouho. Tak to jsou to ty nejvyšší levely těch jednotlivých sportů.
Je to tak. Ke KASu do Švýcarska se dostane 1% všech dopingových případů po světě. Jo? Což dokládá důležitost toho rozhodování na té národní úrovni, ale k tomu KASu jdeš teda buď v případě, že se proti tomu národnímu rozhodnutí odvolá ta VADA, protože tě chce potrestat víc, než tě potrestal ten národní orgán, a nebo se odvoláš ty, ale zase. A to se vracím jako k tomu nerovnému zacházení, k tomu KASu půjde sportovec, který na to má. Jo, protože to jsou tisíce švýcarských franků, který ty za to musíš dát, za poplatky, za právníky, za znalce. A mnoho případů skončí na národní úrovni za mě třeba i nějakým nespravedlivě nepřiměřeným trestem, ale ten sportovec prostě jako nemá na to, aby vynakládal další tisíce franků, takže prostě jako do toho Švýcarska jdou fakt jenom takový ty nejvíc viditelný případy.
S Janem Exnerem si povídáme o dopingu ve sportu v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Jirka už naznačil, že ty tam vlastně částečně taky působíš, tak jak tam vypadá? Jak si má posluchač představit, co tam vlastně děláš?
No je to vlastně takovej soud, takže pokud si posluchač představí soud, tak tohle není teda klasický soud, ale je to takzvaný rozhodčí soud, ale funguje to velmi podobně. Jsou tři rozhodci, jednoho si vybereš ty jako ten sportovec, druhýho si vybere ta antidopingová organizace a třetí se určí podle interních pravidel a tihle ti tři lidi potom poslouchají ty právníky a poslouchají tebe a poslouchají ty znalce, přečtou si všechny ty dokumenty a na základě toho rozhodnou, jestli ty si teda dopoval a dostaneš nějaký trest, nebo jestli si nedopoval.
S Janem Exnerem se bavíme v kilometrech Jiřího Ježka. Se znalostmi, které máš, zkušenostmi, které máš, myslíš si, že Lance Armstrong mohl být odhalen dříve? Že všechna...
Já jsem myslel, že se zeptáš, že jsi byl nevinný. Promiň.
Že všechna ta situace kolem něj mohla být daleko rychleji vyřešena?
Já si kladu otázku, jestli by se kauza Lance Armstronga vůbec odhalila, pokud by se k tomu nepřiznal. On se přiznal v situaci, kdy už teda hodně důkazů ukazovalo na to, že teda dopoval, ale v té chvíli prostě jako jednak si myslím, že tou cyklistikou byl ten doping prorostlej daleko víc, že to nebyl jako jenom případ Lance Armstronga. Hezky to popisuje třeba Tyler Hamilton, že jeho dvorní domestik jako v knížce Tajný závod, ale jednak prostě ty metody jako tak efektivní nebyly a proto máme dneska i něco, čemu říkáme retestování vzorků. Dneska vlastně vzorek, který ty odevzdáš na dopingové kontrole, tak může být ještě 10 let přetestovaný právě proto, že během 10 let někdo vytvoří nějakou efektivnější analytickou metodu, kterou pak použijeme na ten tvůj předchozí vzorek a tím pádem ti můžeme až jako 10 let zpátky teda jako sebrat to vítězství v Tour de France nebo ty olympijské medaile.
V tom případě on byl strašně napřed. Jasně. S tím dopingem.
No jasně. Tak on byl jako součástí jako úžasného dopingového systému, kdybych se na to díval jako z tohohle hlediska. Jeho spolupráce s laboratořema ve Španělsku, v Itálii, s doktorama a tak dále. On měl jako úžasný systém, který právě třeba v té knížce je popsaný a byl výrazně dál než ty mezinárodní federace a navíc ty mezinárodní federace si myslím, že do nějaký míry měly motivaci jako ten doping crate, no.
A kdybys tady, Honzo, když už jsme tady tak nějak naznačili, že dneska jsme dál, že se toho strašně moc od doby Lance Armstronga, na kterého narážel Martin Charvát, změnilo. Zdá se mi, že to celé popisuješ docela jako pozitivně, optimisticky se mi zdá, jako člověk, který je uvnitř toho systému. Tak když se blížíme pomalu ke konci toho dnešního našeho povídání, tak napadá tě takhle na první dobrou nějaká věc, kterou ty bys změnil, nebo kde vidíš nějakou pořád ještě nějaký největší nedostatek toho systému, tak jak teď stojí?
No jasně, těch problémů je hromada, já jenom přemýšlím, kde začít. Tak začal bych tím, že si myslím, že vzděláváme dost, ale ne dostatečně. Jo, pojďme víc vzdělávat, pojďme víc dbát na tu prevenci a naopak, co bych změnil na druhý škále té pyramidy, pojďme přestat trestat sportovce drakonickýma trestama, kdy jim většinou už za první dopingový prohřešek zlikvidujeme kariéru, protože 4 roky zákazu činnosti ve sportu dneska likvidační jsou nejenom podle mýho názoru, ale i podle některých statistik. Takže pojďme udělat kompromis, pojďme dávat kratší tresty, ale víc dbát na tu prevenci, protože to je podle mě něco, co ten boj proti dopingu může dlouhodobě udržet legitimní.
Přesto se s touhle zkušeností zeptám ještě jednou za všechny ty posluchače a za všechny ty hovory v restauracích, které vedu s lidmi, kteří třeba v cyklistice úplně nejsou. Je ta cyklistika čistší dneska?
Já si myslím, že jo. Právě proto, že těch kontrol je víc a právě proto, že jsou efektivnější. Takže si myslím, že se můžeme v klidu dívat na tu Tour de France a užívat si ty úžasné sportovní výkony, protože občas tam prostě někoho chytnem, ale myslím si, že celkově ta cyklistika čistí je.
A kdyby nás teď Honzo, promiň, omlouvám se, kdyby nás teď Honzo poslouchal nějaký mladý sportovec, který se opravdu chce dostat až na vrchol, tak co bys mu poradil, aby se vyhnul tomu dopingu? Jako pokud si odmyslíme ten případ, že on sám se rozhodne, že začne prostě si pomáhat něčím nedovoleným, tak jak se vlastně může pohybovat v tom světě, aby se dostal tam až úplně nahoru?
Já si myslím, že každý takový sportovec by měl mít na paměti jako několik základních zásad, obklopit se dobrým týmem lidí, nevěřit tomu, že některé zakázané látky zlepšují sportovní výkon, protože se často ukazuje, že nezlepšují. Myslet na to, že dneska bohužel ty důsledky toho dopingu, ty sankce za ten doping jsou opravdu drakonický a proto udělat maximum v rámci té prevence, hlídat si ty potravinové doplňky, třeba si je i v rámci nějakého většího týmu nechat přetestovat, abych opravdu jako udělal maximum pro to, že ten doping tam není, než abych potom potřeboval mě nebo jiného sportovního právníka, který tě z toho bude vysekávat.
Jan Exner v kilometrech Jiřího Ješka. Já teďku budu za toho ďáblíka, protože už se tady objevují i hry pro vylepšené, objevují se tady soutěže pro ty, kteří dopují. Tak kdybychom se měli podívat do budoucnosti, jak bys to přikryl? Kdyby se k tomu chystal, kdyby náhodou někdo uvažoval naopak tímto směrem, že by dopovat chtěl, ale nechtěl být odhalen. Když musíme být právě, co by ten člověk, který by chtěl dopovat, vlastně výrazně vpředu před těmi laboratořemi, které tuší, jak to odhalit.
Jak bych kryl doping? Sehnal bych si hodně peněz, díky kterým bych zaplatil ty největší světové odborníky, ty doktory a i ty laboratoře, kterými prostě jako vyvinou ty nejlepší látky a který budou prostě napřed oproti té vadě, protože ta americká vláda jim teďka jako ty peníze stopla. Jo, tak bych třeba jako se zkusil zeptat Donalda Trumpa, jestli mi na to ty peníze nedá. No, ty vláho.
Ale já nechci krej doplň. Z druhé strany.
Ne, pojďme ještě k tvému sportování, protože, jak jsi říkal, láska k triatlonu, k běhání, k cyklistice, tak kolik toho při těch tvých pracovních aktivitách zvládneš naběhat, najezdit ročně, týdně, řekni nějaké číslo. Posluchače zajímají čísla.
12 hodin týdně je číslo, na které jsem se teďka díval na Stravě, když jsem k vám šel, což je teda jako můj průměrný trénink v tomto roce, kdy, krása, jak si poznamenal, jsem se teda zamiloval do triatlonu. Byla to shodou náhod a okolností, ale na konci roku se mi sešlo to, že už jsem zase mohl běhat. Hodně mě bavilo kolo a hodně mě bavilo plavání, tak jsem si říkal, jako proč to nespojit a už se těším na Checkmana, polovičního Ironmana v Hradci a nějaký jako další výzvy a hrozně mě to baví, asi prostě bez toho jako nedokážu ten život představit a občas třeba i omezuju některé pracovní aktivity pro to, abych mohl sportovat.
Asi ten typ Honzo, kterému pomůže, když tam má ten závod nějaký velký, na který se musí připravovat a kvůli kterému trénuje?
Pomůže. Zrovna včera jsme se o tom bavili s kolegy v hospodě, ale mně je úplně jedno, kdo tam bude za soupeře. Jo, já se rád jako na Road Classics potkám s Karlem, potkám s Jirkou, pokecáme, ale pro mě to je spíš takový jako milník, kde já budu moct potom prodat to všechno, co jsem natrénoval.
Říká Jan Exner v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Moc děkujeme za to, že jsi přišel a těšíme se někdy naslyšenou.
Děkuji moc za pozvání.